Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Салам дуслар, яшлык аланына рахим итегиз. Микрофон алдында яшташыгыз Рафида Галимжанова. Биз барыбыз да Ялкын журналын окуп өстүк. Анын келүүн ой сайын зоргоп күтүп алган чакларына сиз да сагынасыздыр эле. Бик көп яшүсмүрлөр Ялкын журналы уюштурган чараларда актив катнашкан. Бүгүн да элеги журнал көбүгүздүн китапканасында сакланадыр. Шулай деп ойладык да, сизни Ялкын редакциясына кунакка алып барырга болдук. Яшлар менен көңүлдү ушурашуулар үмүт этип, Татмедия бинасына киребиз. Билмегендерге айтам, Ялкын журналы редакциясы Татмедиянын 9-нчы катында орношкан. Бири да шундай матур. Диварлары ошук түслү түрлөр эсемдер менен безелген. Һәр бөлмә миңа кир деп чакырып тора кебек. Без 6-нчы бөлмәгә үтәбез. Ә монда безне бик ошук йөз белән Рәмзия Галимова каршы ала. Ул Ялкын журналында баш мөхәррир урынбасары. Үзе дә бик актив һәм аралашучан кеше булып чыкты ул. Хәер, Ялкында ялкынланып кына эшләп буладыр ул.
Үзем Сарман районы Кылмет авылында тудым. Һәм инде 2007 елда мәктәпне бетергәч Казанга килгән идем. Үземнең тормышымны журналистика белән бәйләргә карар кылып, һәм шул шурдан бирле инде менә мин журналистика өлкәсендә, татар журналистика өлкәсендә хезмәт куям дип әйтә алам.
Ялкын журналы белән ничек һәм кайчан таныштың?
Ялкын журналы бит инде барыбызга да билгеле, бик зур тарихлы журнал. Менә без 2024 елда Алла бирса үзебезнең 100 еллык юбилейны бәйрәм итәргә җыенабыз. Әлбәттә, Ялкын белән инде мин кичкенәдән үк таныш. Әле ул чагында мин Ялкын журналы укый башлаган чорда баш редактор булып Илмира Пазакирова эшли торган иде. Һәм инде мин хәтерлим, бик күтеп ала идем бу журналны. Һәм әлбәттә, инде үземнең журналистика белән кызыксына башлагач, бөтен язмаларымны мәктәп мышларын әллә нинди бик күп язмалар язып, мин гел җибәрәем нәкъ менә Ялкын журналына, чөнки язмаң Ялкын журналында чыкса, син инде шундый кәттә, син шундый тикә кеше булып саналасың мәктәптә. Һәм инде күп кенә 1-2 еллап минем язмаларымны чыгармадылар. Ул вакытта бит әле Сарман ерак, әлбәттә Казанга килү мөмкинлекләре юк иде, шул телефон аша гына аралашып торыш иде инде. Һәм инде бердән бер көнне язмам чыкты минем Ялкын журналында. Менә мен гонотмыйм, 3-нче сыйныфта укыгандыр, 8-дә, әллә 9-нчы сыйныфта укыдым мин ул вакытта. Һәм әлбәттә мин бик сөендем инде. Ялкын журналыннан журналистикага юлым башланды дип әйтергә мөмкиндер.
Ялкын журналы турында тулырак сөйләшик әле. Бүгенге көндә журнал гел үсештә, үзгәрештә, яшьләр һәм яшүсмерләр белән бер дулкында шулай бит. Ә менә бу үзгәреш үзегезгә сизеләме?
Әгәр дә Ялкынны журнал буларак нәкъ менә басма вариантларын чагыштырып карасак, үзгәрешләр әлбәттә зур. Чөнки безнең яшьләр үзгәрә, яшүсмерләр үзгәрә, заман үзгәрә бит инде, әйме? Әмма ул үзенең төп эштәлегенә һәм үзенең төп максатына тугры калган журнал. Ул бит инде гомер-гомергә нәкъ менә яшь журналистлар әзерләүне максат итеп куйган, татар телле журналистлар әзерләүне һәм гомумән татар яшьләре, яшүсмерләре өчен ул файдалы һәм алар өчен кызыклы журнал булган. Һәм инде ул хәзер дә үзенең шул менә максатларына, миссиясенә тугры кала дип әйтергә мөмкин. Безнең төп максат нәкъ менә яшүсмерләрне борчыган темалар турында язу, алар тәкъдим иткән темалар турында язу. Һәм инде мин һәр вакыт мактанып әйтәм, безнең журналның 70-80% яшүсмерләр үзләре әзерли. Безнең төрле районнарда, төрле авылларда яшәүче һәм инде киләчәктә үзен татар журналистикасы белән бәйләргә теләгән яшь журналистлар дип атарга да мөмкин инде аларны. Нәкъ менә алар безнең журналның эчтәлеген билгели дә. Һәм инде теге төрле мастер-классларга баргач, минем үземнән сорыйлар: менә сез бит инде яшь үсмерләр журналы чыгарасыз, ник сез үзегез шундый карт дигән сорау бирәләр? Мин үземә карт итеп хис итмим инде, әлбәттә. Әмма бу сүзләрдә шулай ук дөреслек бар. Әйбит, һәм инде мин менә ондый шакларда горурланып җавап бирәм, әйтәм: юк, безнең 70-80% эчтәлек ул инде нәкъ менә яшь үсмерләр үзләре тәкъдим иткән темалар.
Яшьләр күбрәк нинди темалар тәкъдим итә?
Әле менә шушы көннәрдә генә сөйләшеп утырдык. Бу соңгы елларда, соңгы менә айларда хәтта безнең журналда бик күп психология белән бәйле темалар артты. Һәм бу менә күзгә ташлана шуннан да. Ниндидер катлаулы темалар турында язучы яшьләребез артты. вакытты, нәк менә психология белән бәйле, шулай ук үзара мөнәсәбәтләр инде алар һәр вакытта да актуаль булган һәм хәзер дә үз актуальлыгын югалтмый. Безнең бар менә оялчан алма дигән үзе безнең рубрика, ул инде күптәннән бар, хәзер дә ул менә иң кызыклы рубрикаларның берсе. Һәм без анда чыннан да мәсәлән яшь үсмерләр үзләренең теге яшьтәшләренә, әти-әниләренә турыдан-туры бирә алмаган сорауларын безгә юллыйлар. Һәм инде без аларга психологлар белән, аларның яшьтәшләреннән төрле комментарийлар алып җавап бирергә тырышабыз.
Сез Ялкын журналын укучылар белән интернетта да даими аралашып торасыз. Шулай ук социаль желтәрдә кызыклы проектлар башлап җибәрдегез. Шул хакта тулырак сөйләле.
Бүгенге көндә без нәкъ менә интернет челтәренә зур игътибар бирәбез. Дөресен генә әйткәндә, Ялкын журналына килгәндә мин үзем монда 3 ел элек килеп эләктем һәм минем алда бурыч куелды. Ул да булса нәкъ менә Ялкын журналын интернет челтәрендә популярлаштыру, төрле проектлар башлап җибәрү. Ул да булса инде бүгенге көндә иң актуаль социаль челтәрләр Instagram, YouTube. Соңгы 2 елда без TikTok челтәрендә дә тифлаштык. Барыбызга да мәгълүм, яш үсмерләр бүген укырга яратмый дибез инде, әйме? Шулай булуга да карамастан, без инде үзебезнең журналыбызга да игътибар бирәбез, ничек элек аңа зур игътибар булган, быел да инде ул безнең йөзек кашыбыз дип әйтә алам, әйме? Әмма инде күп вакытыбызны, 70-80% вакытыбызны редакциядә без инде нәкъ менә интернет проектларга сарыф итәбез дип әйтим инде, әйме? Нәкъ 1 ел элек зур проект башлап җибәрдек, Татмедиа Junior дип атала ул. Аның инде төп максаты нәкъ менә YouTube социаль челтәрендә TikTok социаль челтәрендә татар телендә яш үсмерләр, яшьләр өчен сыйфатлы контентны арттыру. Бүгенге көндә Ялкын журналы үзегенә 13 проект тормыш кашыра YouTube социаль челтәрендә. Без өр-яңа 4-5 канал ачып җибәрдек. Һәм әлбәттә инде безнең аның борынгысы дип әйтергә кирәк, безнең Ялкын журналының YouTube каналы. Анда инде безнең чыга нәкъ менә яш үсмерләр, яшьләр өчен кызыклы тапшырулар. Шуларның берсе әйдә киттек проекты. Без YouTube-та нинди тапшырулар башлап җибәрергә мөмкин микән дип уйлаган вакытта ул безнең башка килде. Барыбыз да белә Орел и Решка тапшыруы, ул безнең бөтенебезне дә яраткан тапшыруы. Без инде шуннан илһамланып дип әйтергә кирәк, әйме? Без әйтәбез, безнең Татарстанда да бит районнар күп, һәм районда яш үсмерләр яшиләр, яш үсмерләр яшьләр. Алар ничек яши? Алар нинди эшчәнлек алып бара? Бу район җирлекләрендә авылларда нинди кызыклы түгәрәкләр эшли? Һәм без шулар турында нәкъ менә кызыклы итеп татар телендә YouTube аша сөйләргә карар кылдык. Һәм шуннан туды безнең әйдә киттек дигән проект. Ягъни без район җирлекләренә, авылларга йөрибез. Анда актив балаларны табабыз, яш үсмерләр, яшьләр булырга мөмкин инде. Ниндидер инде зур җиңүләре булган яшьләр булырга мөмкин инде алар, яш үсмерләр. Һәм алар белән интервьюлар эшлибез. Алар безгә үзләренең районнары турында үзләре сөйли. Аралашу урыны буларак, әлбәттә, Instagram челтәрен кулланабыз. Без Instagram-га бирәбез белдерү. Без шушындый-шушындый районга җыенабыз. Безгә кирәк актив яш үсмерләр, яшьләр, кем камерадан курыкмый, безнең тапшыруда төшергә тели, үзен журналистика белән бәйләргә тели киләчәктә. Үзләре турында язып җибәрәләр, без аларны карыйбыз. Һәм шулар арасыннан сайлыйбыз инде дә алып баручылар безгә ярдәм итүчеләрне дип әйтергә кирәк. Бу бер ысулы. Һәм әлбәттә, инде бар икенче ысул, әйткәнемчә, безнең язучы журналистларыбыз болай да бөтен районнарда бар, әйме, Ялкын журналының. Һәм инде алар аша без эзләп табырга мөмкин, без шулай юк. Безне үзләре табырга мөмкин, һәм шунсы сөендерә, без шактый гына тапшырулар чыкты. Әйдә киттекнең, без әлбәттә инде максатыбыз барлык районнар буенча да йөрип чыгу. Әле моннан тыш, без баргалыйбыз шулай ук башка төбәкләргә дә. Менә әйдә киттекнең дә бүгенге көндә 2 тапшыру бар безнең, берсе Петербург шәһәреннән, Санкт-Петербургтан, әйме, һәм берсе инде менә шу көннәрдә генә чыкты, Пермь. Анда инде без үзебезнең татар телле яшьләр белән аралашабыз. Гомумән, шушы төбәкләрдә татар телле торышы яшьләрнең тормышы турында сөйлибез.
Рәмзия, әлегә ничә тапшыру чыкты һәм кайсы районга сәфәр үзеңә аеруча ошаган иде?
Бу көнгә инде әйдә киттек проекты кысаларында без 15-ләп тапшыру эшләдек. Һәм инде аларның истәлеклеләренә килгәндә, ул да булса Петербург дип әйтер идем мин. Ул тулысынча телефонга төшерелде. Һәм инде белмәүчеләргә әйтеп китәм, без инде төрле районнарга барганда оператор белән барабыз. Үзебезнең фотоаппарат, үзебезнең җиһазлар белән барабыз. Һәм инде Петербургка барганда мин бардым телефон белән. Һәм ул иң беренче телефонга төшерелгән, тулысынча үзем төшергән влог форматында тапшыру дип атарга мөмкин, шуңа күрә ул бераз катлаулырак та булды минем өчен. Әмма шул ук вакытта кызыклы тәҗрибә булды дип әйтә алам. Һәм инде әлбәттә, анда мин шулай шыраклы рәвештә бүгенге яшьләрнең кумиры дип әйтергә мөмкин инде Илья Соболевны очраттым. Татар телендә берничә җөмлә әйттердем. Бу Петербургтан эшләнгән әйдә киттек. Ул аеруча якын, чөнки бөтен тапшыру якын минем өчен. Һәм инде икенче тапшыру әлбәттә Сарман районыннан эшләнгән әйдә киттек тапшыруы. Белемчә инде бу тапшыруның авторы да булгач, миңа үзебезнең районнан кайчан Рәмзия Сарманга кайтасың инде, чит районнарда йөрисең, үз районыңа кайтмыйсың дип язучылар арткандан артты. Булды җитте, бидәм районга кайтып килергә кирәк дип менә без май аенда үзебезнең Сарман районына кайтып төшердек әйдә киттек тапшыруын. Анда без хәтта 2 көн төшердек, болай бер көндә төшереп бетерергә тырышабыз бөтен тапшыруны. Әмма бу юлы ул инде безнең 2 көн дәвам итте һәм әлбәттә инде сыйфатлы тапшыру чыкты дип әйтәсем килә. Һәм инде барыбер үз районыңа кайткач тырын, шулай күңелгә якын, бөтен кешеләр таныш, спорт мәктәпләрендә дә булдык, чөнки мин үзем кичкенәдән актив бала булганлыктандыр инде таныш белешләр күп, бөтен станыйлар. О, син бит безнең мәктәптә укыган идең дип инде шуңа күрә ничектер рәхәт тапшыру булды. Чираттагы проектларга килгәндә, ул инде әлбәттә минем иң яраткан проектларымның берсе Лимон. Ул инде безнең яшьләр өчен хәбәрләр форматында эшлибез без аны. Безнең бар гүзәл дигән кызыбыз, безнең алып баручыбыз, ул инде талантлы яшь шагыйрь, һәм шул ук вакытта менә Лимон проект авторы.
Рәмзия белән Ялкын журналының YouTube проектлары турында сөйләшкән арада безгә Лимон проекты авторы Гүзәл үзе дә килеп кушылды.
Мин Закирова Гүзәл Ялкын журналында инде 2019 елның 15 июленнән бирле эшлим. Һәм ул бик очраклы рәвештә генә килеп чыкты. Мин ул вакытта менә диплом алган вакыт иде ул минем бакалавриатны бетереп татфакта. Һәм миңа шагыйра Сания Ахмаджанова җибәрде шундый сылтама, кара монда Ялкынга веб-мөхәррир эзлиләр икән дип инде. Мин белмим, ярар шалтыратып карыйм дидем дә инде. Шалтыраттым, минем бөтенләй сайт белән эшләү тәҗрибәм юк иде. Гомумән эш тәҗрибәм юк иде диярлек инде. Һәм башта сайт белән эшләдем, мин сайтка язмалар куеп бардым, үзем яздым, журналга ара тире яздым. Хәзер ул сайтка язмалар урнаштыру минем эш процессының бер 10%-ын алып торадыр инде, бик кичкенә генә вакытны. Аннан тыш журналга үзем язам. Шуннан тыш балалар коллегиясе белән эшлим, һәм анда балалар үзләре язырга теләгән темаларын тәкъдим итәләр, аны бергәләп фикер йөртәбез шул темаларга бәйле. Һәм язып җибәргәч, инде мин аларны тикшерәм, төзәтәм, һәм кире элемтә бирәм әлеге балаларга. Бу хәзер минем иң күп вакытымны ала торган эштер инде. Һәм иң кызыклысы да, чөнки балалар белән ара шу процессы бар-бар күңелгә якын икән минем, башта алай дип уйлам идем. Һәм минем өчен иң кадерле һәм кызыклы әйберләрнең берсе Ялкында ул Лимон тапшыруы. Без аны кайчан төшерә башлаганымызны да хәтерләмим инде. Бер елдан артты инде төгәл, ансы кыш айлары иде ул, 2020-нең кышы булды микән ул. Аны безнең фотограф, оператор, монтажер ул вакытта эшләйде бездә, Илназ Мөхәрләмов тәкъдим итте, әйдә хәбәрләр кебек берәрәй бер эшләп карыйк дип инде. Мин әйтәм, ярар, бар кертмәбез бер кая, шундый пилот чыгарылыш кебек берәр нәрсә эшләрбез дә калдырбыз дип уйлаган идем. Әмма төшерә-төшерә миңа кызыклы булуын аңладым бу әйбернең, чөнки мин үземне камера каршында тыныч тотам кебек тоела инде, һәрхәлдә сөйләве кыен түгел миңа нәрсә турында булса да. Һәм менә шушы көнгә кадәр ул дәвам итә. Алдагы елның 2 аенда без аны паузага куеп тордык, чөнки мин яндым. Бөтенләй хәлем һәм теләгем калмады аның белән шөгыльләнергә. Бәлки ул караучылардан, аудиториядан кире элемтә аз булуга бәйледер, чөнки син ниндидер реакция ишетсәң, ниндидер фикерләр ишетсәң, начар фикер булса да, ул синең барбер эчендә нинди нәрсәдер селкенә һәм алга таба эшләргә тәргеш бирә. Ә бөтенләй бернинди реакция да булмаса, син үзең нинди мәгънәсез эш белән шөгыльләнгән кебегрәк хис итәсеңдер инде бәлки. Нәрсә минем үземә кызыклы, мин шул турыда сөйлим инде. Әмма барбер Лимон минем өчен ул үземнең комплексларым һәм үземнең куркуларым белән көрәш кебек, чөнки була ниндидер хәбәрләр бөтен дөнья шаулый алар турында, алар сәясәткә бәйле булырга мөмкин, яки ниндидер билгеле шәхесләргә бәйле булырга мөмкин. Һәм мин ул хәбәр турында сөйли башлаганчы, фикер туплый башлаганчы, мин шулай 7 кат уйлыйм, сиңа кирәкме бу турыда сөйләргә? Ягъни, сиңа кемдер бәйләнергә мөмкин дип түгел, синең бүтәнләй хакың бармы бу турыда сөйләргә? Син кем дип белдең үзеңне? Синең тормыш тәҗрибәң юк. Әнә анда шундый билгеле танылган журналистлар бар, аларга сөйләргә ярый бу турыда, син аны сөйләп сөйләр турында, тикесмен турында дигән шундый эштә каршылык бар ниндидер. Һәм ул һәр чыгарылыш саен мин шул каршылык белән шул фикер белән каршылыкка керәм һәм үземне җиңәм, әмма барыбер сөйли башлар алдыннан үземдә кыюлыкны җыярга туры килә. Аудитория хәзер элемтә бирә башлады, әмма бу елны бит әле 3 көнә тапшыру чыкты, шуңа күрә әйтеп булмый. Бәлки сагынганнардыр, шуңа күрә әзрәк селкенгәннәрдер, әйтә алмыйм. Тик мин үземнең сторизма да бу турыда язгач, бераз җылап алдым инде мин, кыскасы, үземнең борчуларымны белдердем, бернинди реакция да булмагач кыен икәнлеге турында. Һәм гомумән минем өчен бу тапшыруның үз-үземнең куркуларым һәм борчуларым белән көрәш икәнлеге турында әйткәнгә мин инде белмим. Анда кисәк кенә күп комментарийлар барлыкка килде. Әмма барыбер комментарийлар булуы рәхәт, дискәре комментарийлар булса да, барыбер син үзеңне кирәкле һәм әһәмиятле итеп тоясың.
Яшьлек алана.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Ярып барасың мәхәббәт утында һич курыкмый янасың синең юлың яшьлек татлылардан татлы тамчы тик яшьлек илендә күз яше булмый ашы
Без Ялкын журналында кунакта. Баш мөхәррир урынбасары Рәмзия Галимова белән әңгәмәбез дәвам итә.
Гомумән, татар YouTube-ын камилләштерүдә, үстерүдә үзенең проблемалары да юк түгел. Ул инде әлбәттә караулар җыю катлаулы, язылучылар җыю катлаулы. Кайбер шакларда шулай тырышып-тырышып видео төшерәсең, күп вакытыңны сарыф итәсең, ә анда караулар 1000-1500 кошакта 500 карауларны күргәч тә уйлыйсың инде, эх, ник шулай эс карыйларсың, безне тырышабыз бит инде дип. Хәтта андый караулар да бүгенге көндә татар YouTube-ы өчен яхшы караулар икән. Үзебезне тынычландырабыз. Сандырып, барыбер алга таба барга тырышабыз. Ә менә сорау каналында безнең караулар яхшы. Анда инде кайсы бер видеолар шактый дип әйтергә кирәк. 40 мең, 50 мең, 60 мең карауда җыйган видеолар бар ялгышмасам. Һәм шулай ук инде башка каналлар турында да бер ике сүз әйтсәм, менә безнең Буни Бу дигән канал бар. Анда инде безнең күбрәк интеллектуаль шоулар без төшерәбез. Менә анда интеллектуаль шоулар белән инде катлаулырак. Аларны бөтен аудиторияның да карасы килми микән инде, менә әлегә без әле аңлап бетерә алмадык. Анда инде караулар азрак күпкә. Һәм инде тагын бер канал, ул да булса Туфан дигән канал бар безнең. Аның турында шулай ук минем әйтеп китәсе килә. Ул инде яшь шагыйрьләр өчен мәйданчык дип әйтергә мөмкин. Без аны уйлаганда шундый максат белән барлыкка китергән идек. Теләге булган, иҗат белән шөгыльләнергә теләге булган яшь үсмерләр, яшьләр үзләренең иҗат җимешләре, шул шигырьләре белән килеп, без аларга шигъри клиплар яздырырга планлаштырабыз инде. Һәм менә без бер ел эчендә шактый гына видеолар эшләдек, шактый гына тапшырулар яздырдык. Һәм инде тагын бер кат әйтеп китәсем килә. Ассызыклап, безнең менә Татмедиа Junior шу проектларының яңа сезоны әле менә башланып кына китте январь аеннан, гыйнвар аеннан башлап. Һәм инде безнең теге алга таба яңа проектларыбыз да барлыкка киләчәк, булганнары да дәвам итәчәк. Алга таба тагын да зур темплар белән камилләшербез дип ышанабыз.
Инде Рәмзия сөйләгән каналга күз салыйк. Андагы видео язмаларның тавышын тыңлап карыйк. Рәдиф Гаташ, мин яраттым бугай. Аны Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачылар театры артисты Булат Гатауллин укый.
Аның турыда уйланып мин йокысыз үткәрдем төнне бүген. Янып чыктым. Әгәр дә шушы минутта ул аурып ятса, янса утта, әгәр дә ул катысызланса, маңгаен тотарга да кеше булмаса шушы минутта. Төн буе мин янып чыктым. Әгәр дә бүген ул юлда булса, бәләгә очраса, караңгыда калса һәм уты сүнсә, әгәр дә ул юлда булса, төн буе мин янып чыктым. Әгәр дә булса ул бүген диңгездә, шторм кубып чайкалса дулкында, давыл белән көрәшсә бу төндә диңгездә, төн буе мин янып чыктым. Мин авырым, мин саташам бугай. Ләкин нигә авырганда үз хәлемне мин оныттым. Ни уйладым һәм кайгырттым аны шулай. Мин авырмыйм. Мин яратам. Бугай.
Татмедиа Джуниорның Туфан дип исемләнгән каналы белән танышабыз. Тагын бер язма. Яшь шагыйрә Сәрбинәс Шәйхәлованы тыңлыйк. Ул үзенең «Бер мәл синдә» шигырен укый.
Бер мәл синдә. Иртәнге кояш нурларын вакытында күрерсең. Чал чәчеңне салмак кына тылым итеп өрерсең. Өч сәгатьтән шалтырыйсы сәгатьне көйләмәссең. Сәхнәләрдән хискә бирелеп шигырьләр сөйләмәссең. Озын юлда колакчыннар алмашыныр йокыга. Имтихан турында сүзләр салмас сине куркуга. Иртәнге, төшке, кичкене ашарга онытмассың. Суда бик тиз йөри торган кахвалар ясамассың. Иртә торыр өчен шулай ук бик иртәләп ятарсың. Яндырмассың ашыгудан күлмәгеңнең якасын. Син сибә башларсың бер көн, башка төрле хушбуйлар. Жирдән генә атлап барыр. Галәмдә очкан уйлар. Шул вакыт син сагынырсың ул йокысыз яшьлекне. 20 яшьлек күңелгә киеп бер карт битлекне күзгедән сиңа багарлар ут очкын чәчкән күзләр. бір қатысуға, бірін ұлыққа салып тілерткен сізлер еңғырарлар қойта оздай, елесілендіріп бошыны. Ес сырлары тегізіленмес, жиырым асаңда қошыны. Мен ұшаным, келер ол күн. Ошық мұйына келсін, нәк бүгінгі кібік ұл да олсы көрмегін кесін. Еллар орқылы қораушы, ортылығым бұлай дейді. Тирен етіп сұлы шалып, нен дейші ешілік еді.
Дуслар, сіз әлігіне әдебиет сүйуші ешілер ұқуында шығырлер таңладығыз. Олар білен Татмедия Джуниорның Туфан деп аталған YouTube каналда яқыннан танышырға мүмкін, дейді бізге Рәмзия. Ешілер тұрында ғұрыланып сүйлі-сүйлі бізіні еш журналист Исер Маликова білен таныштырды.
Ялқын білен танышуым менім енді болашақтан бошанды десем де болам. Мектеп илларында Ялқын журналын хәр ғойледе олған бұлғандыр енді ол. Шындағы кішілерінің ижатлары білен танышып, нәрешілай қызықсынып кеттім енді. Бұлай мен өзім Олабуғада, КФУ-да рус филологиясы бөлігінде оқыдым. Шыңа да қорамастан, мен нешіктір тотар тіліне яқынырақ болдым, тотар мұхитіне. Әшін-шынлап Ялқын білен қызықсынуым менім Иділім оқшарлағы бейгесіне барғаш башланып кетті. Иділім оқшарлағы ол еш язушылар, еш шағырлер бейгесі. Шығыр язғаш енді мен шында қотнашырға болған едім. Хәм шында Ялқын журналынан екі журналист келген еді. Хәм алар шындай қызықлы етіп өзлерінің журналлары білен тоныштырдылар. Алар білен шырашудан соң, бәлкі мен да бұ үлкеде өзімні сынап қорарға керектір деген ой туды башымда. Хәм инде дипломны алғаш, мен Ялқын журналына ішке кірерге болдым.
Бірінші іш күнің турында толырақ сөйлелі. Неше керек болған еді ол? Ауыр болған еді мүгімімен?
Бірінші күннен өк менім вазифаларым бек қызықлы болып тұйылды. Әлі де есімді Рәмзия мені шул ішке орнашқан күнні брифингка мәғариф министрлығына жіберген еді. Әмен қазанны бүтінлей білмейм. Күш хәл білен ізіліп таптым десем де бола. Мен әлі бек құрыққан едім, топмасам нешілермін екен, уақытымда барып жетмесем нешілермін. Мәкен бір шылу мүйіққа болып шықты, бек тез таптым. Әм шынды тәжірибәлі журналистсіман кіріп отырдым.
Міне шылай тіп, әкірінеп күні мен енді өзімнің ішіме кіріп кеттім десем де болам. Соңынан енді көп-көп қызықлы шараларға үйрі башладым. Шылар хақында мен сайтқа мәкелелер язып бұям. Журналға ешлер тұрында интервьюлар әзірлейм.
Илсияр, кімдерден интервью аларға яратасың?
Бигерек те өзіме қызық болып тұйылған, өзім ұшатқан, бәлкі Инстаграмда көзетіп барған кішілерден оларға яратам интервьюлар.
Міне, дұстылар, Ялқын журналы редакциясына саяхаты біз тәмамлана. Кетесі келмей. Сізді де шындай халәттір. Шуңа көрі біз әлігі журнал білен ұшырашуларыны келешекте де дауам етер біз деп уәғдай беріп қойық. Қазір еңғырай ашық жыр біздің тапшыруымызға матур нұқта болсын.
Қорбертегім, минем хислернің бұранласы. Шашып ғашик ерекілерге, ертелер боламасын. Қашқа салқын қайнар сүйу, нинді қапна қоршылақ. Жәйәуле бұрар юлларда, парсы бір ауашы. Қайнар сүйу, нинди қапма қоршылақ. Жәйәуле бұрған юлларда, парсы бір ауашы. Шәшлеріме келіп ұнған, тоқтамас бұранымда. Айнуры ятып йоқылаған, түннәрін юрғанымда. Қашқа салқын қайнар сүйу, нинди қапма қоршылақ. Жәйәуле бұрған юлларда, кайнар сүйүл, минди капна каршыла. Жаяуле буран юлларда, парсы бир авашы. Жалла жиллер болып, Дәс болып назлы сүзләрең, кірпекләрімдә ұйқай. Қышқы салқын қайнар сүйіл, нинди қапна қаршылақ. Жәйәуле бұран юлларда, парсы бір ауашып. Қышқы салқын қайнар сүйіл, нинди қапна Жаяуле буран юлларда Парсы бир ашып Жаяуле буран юлларда Парсы бир ашып
Яшлык алану.
Эфирда яшлык алану тапшырыла.
Эфирда яшлык алану тапшырыла.
Кадерле дуслар, без жыртынлаган арада яшлык алану тапшыруы ахырына якынлашты. Бүген без сезне Ялкын журналының сәләтле яшьләре белән таныштырдык. Килешәсездер, бик күңелле, рәхәт очрашу булды бу. Киләчәктә күрешүләр насыйп булсын дигән теләктә Ялкын журналы яшьләре белән әлегә саубуллашабыз. Бүгенге чыгарылышны Рәфидә Ганимҗанова әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Сау булыгыз, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.